Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман. Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.
Біз киелі жазбаның соңғы аян деп аталатын кітабынан біраз тарауларды оқыдық. Аян жазбасы Құдайдың осы дүниеге арнаған мәңгілік ниетін көрсетеді. Мұнда Иса Масих адамзаттың ұлы билеушісі, әрі соттаушысы ретінде аян береді. Иса жер бетіне қайта оралып, жексұрын күштерді бір жола құртып, ешқандай күнә, қайғы және өлім болмайтын жаңа көк пен жаңа жерді жарататын болады. Хабарды Арстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын, жақында Иса келеді. Әзірше әзәзіл шайтан осы күнәһар дүниеге билігін жүргізіп, сенушілерді қуғындайды. Бірақ олар құтқарушы Иса Масихтің құрбандық өлімі мен қайта тірілуіне деген сенімдерін берік ұстанып, ашық мойындаулары арқылы әзәзілді жеңіп шығады. Сенушілерде рухани қатерден қорғайтын Мәсіхтің таңбасы бар. Иса Мәсіх қайтып келгенде сенушілер бәрінің алдында ақталып, оның мәңгілік патшалығының салтанаты мен бақытынан үлестерін алады. Жохан Ақсақал қиямет соты туралы мына сөздерді жазды. Аян кітабы 20-шы тарау 11-ден 15-ке дейінгі аяттарды оқимын. Бұдан кейін мен үлкен ақ тақты және оның үстінде отырғанды көрдім. Жер мен көк оның қасынан қашып, оларға орын табылмады. Үлкенді кішілі өлген адамдардың тақ алдында тұрғандарын байқадым. Кітаптар ашылып, ерекше бір кітап мәңгілік өмір кітабы да ашылды. Өлгендер сол кітаптарда жазылған, өздері тірі кездерінде жасаған істеріне қарай сотталады. Теңізде қаза тапқандарда, жалпы ажалға ұшырап, о дүниеге аттанғандардың бәрі де қайта тіріліп, іс-әрекеттері бойынша сотталады. Бұдан кейін ажал мен о дүние тозақ отына лақтырылды. Тозақ оты екінші өлім деп аталады. Кімнің есімі мәңгілік өмір кітабында жазылмаған болса, сол тозақ отына лақтырылды. Енді Аян кітабынан 21-ші тараудан алғашқы 8 аятты оқиық. Содан соң жаңа көк пен жаңа жерді көрдім. Себебі бұрынғы көк пен жер құрып кетіп, енді қайтып теңіз де жоқ болыпты. Сонда мен көктен Құдайдың қасынан түскен қасиетті қаланы жаңа Иерусалимді байқадым. Ол күйеуінің алдынан шығуға безеніп киінген қалыңдықтай дайындалған еді. Көктегі тақтан былай деген зор дауысты естідім. Қараңдар, Құдайдың арасындағы мекені. Ол солармен бірге тұрып, олар оның халқы болмақ. Осылай Құдайдың өзі солармен бірге мекендеп, олардың құдайы болады. Ол барлық көздің жастарын сүртіп тастап, жұбатады. Енді қайтып өлім, жоқтау, зар еңіреу мен ауру болмайды. Себебі бұрынғы әлем құрып жоқ болды. Сонда тақта отырған, енді бәрінде жаңадан жаратамын деді. Ал маған қарап, мұны жазып қой, бұл сөздер сенуге тұрарлық шынайы, деп қосты. Содан соң ол былай деді. Енді түгел орындалды, алғашқы да соңғы. Басы мен аяғы менмін. Жаны сусаған әр кімге шынай өмірдің қайнар көзінен суды тегін ішкіземін. Жеңіп шыққан әр кім осы игіліктердің бәріне ие болады. Мен оған Құдай, ол маған рухани бала болады. Алайда қорқақтар, сенімсіздер, зұлымдар, кісі өлтіргендер, азғындар, сиқыршылар, жалған тәңірге құлшылық етушілер мен бүкіл өтірікшілердің үлесі күкірт жанып тұрған отты көл болмақ. Бұл екінші өлім. Ал 22-ші тарауда Жохан былай жазған. Періште маған Құдай мен тоқтының тағынан бастау алған мөлдір тастай жылтылдаған өмір суының өзенін де көрсетті. Ол қала көшесінің ортасымен төменге қарай ағады. Өзеннің әр жағасында өсіп тұрған мәңгілік өмірді сыйлайтын ағаш ай сайын жылына 12 рет жеміс береді. Ал жапырақтары халықтарды сауықтыруға арналған. Қаладан қарғалған еш нәрсе де табылмайды. Құдай мен тоқтының отырған тағы қаланың ішінде. Қызметшілері оған бас ұра қызмет етіп, бет жүзін көретін болады. Маңдайларында оның есімі жазылып тұрмақ. Енді ешқашан түн болмайды. Оларға шамшырақ пен күн сәулесінің де қажеті жоқ. Себебі Құдай иенің нұры түсіп тұрады. Олар мәңгілік патшалық құрмақ. Мұнан кейін періште маған: «Бұл сөздер сенуге тұрарлық, нағыз шындық. Пайғамбарларға өз рухын дартқан Құдай ие қызметшілеріне жуырда болуға тиіс оқиғаларды алдын ала көрсету үшін періштесін жіберді», деді. Аян кітабы 22-ші тарау 1-6-ға дейінгі аяттар. Бұдан әрі Жохан өз аянын 22-ші тарау 12-ден 21-ге дейін былай жалғастырады. «Иеміз Иса маған тіл қатып, тыңда, мен жуырда келемін. Әркімге ісіне қарай беретін сыйымды өзіммен бірге ала келемін. Алғашқыда соңғы, басы да аяғы менмін. Шапандарын таза жуып, осылайша мәңгілік өмір ағашының жемісін жеп, қақпалары арқылы қалаға ену құқығына ие болғандар бақытты. Алайда иттер, жалғандықты ұнатып, соларын жасай беретіндер қала сыртында, тозақта қалады. Мен, Иса, осы хабарды қауымдардағы сендерге жеткізу үшін періштелерімді жібердім. Мен Дәуіт патшаның әулетінен шыққан таңғы жарық жұлдызбын», деді. «Кел рух пен қалыңдық, келе гөр» деп шақырады. Мұны естіген әркімде келе гөр десін. Жаны сусаған әркім сыйлық ретінде шынайы өмірдің суын қабылдасын. Құдайдың осы кітаптағы хабарларын еститіндерге мұқият ескертемін. Кімде кім оған бір нәрсе қосса, соның жазасына Құдай осы кітапта суреттелген пәлелерді қосып береді. Ал кімде кім Құдайдың хабары жазылған осы кітаптың сөздерінен бір нәрсені алып тастаса, Құдай осы кітапта бейнеленген өмір ағашының жемісі мен қасиетті қаладан емденетін оның үлесінде алып тастайды. Осының бәрін растаушы былай дейді: «Бұл шындық, мен жуырда келемін. Аумин. Еміз Иса келе гөр. Еміз Исаның рақымы бәріңе де жауа берсін. Аумин». Аян кітабы 22-ші тарау. Құдай өзінің керемет кітабын осылай аяқтап, адамдар айқышқа шегелеп өлтірген Иеміз Исаның жерге қайтып келетініне уәде береді. Иса келген кезде оған құтқарушысы ретінде сенетіндердің барлығын өзімен бірге көкке алып кетеді, ал оған сенбейтіндерді жазалайды. Ардақты ағайын, Иеміз Иса көктен келгенде оны сеніммен құтқарушы және ие деп қабылдайсыз ба? Әлде соттаушыңыз бола ма? Құдай Тағаланың сіздің күнәларыңызды еш күнә жасамаған Иеміз Исаның мойнына артып, сізді ақтай алатынына сенесіз бе? Сіздің есіміңіз мәңгілік өмір кітабына жазылғанын қалайсыз ба? Сіз Мәсіхтің қайтып келуіне дайынсыз ба? Бүгін Құдайдың даусын естіп тұрсаңыз, жүрегіңізге қабылдаңыз, өйткені киелі жазбада Петрдің 2-ші хаты 3-ші тарау 8-10-ға дейінгі мәтінде былай айтылған: «Жаратқан иенің алдында мың жыл бір күндей. Кейбіреулер ол кешігіп келмей қалды деп санағанмен, иеміз уәдесін орындауын кешіктірмейді. Керісінше, ол бізге төзімділік танытуда. Ешкімнің де тозаққа түсуін емес, барлық адамдардың теріс жолдан қайтып, күнәларына өкініп, арылуын қалайды. Ұрының табан астынан түсетіні сияқты, иеміздің қайта оралатын күні де білдіртпей кенеттен келмек. Сол күні аспан қатты шумен жоқ болып, дүниенің құрамдас бөліктері өртеніп құрып кетеді. Жердің өзі де, ондағы бүкіл жаратылыс пен адам қолымен істелгеннің бәрі де өртеніп жоқ болады. Оның мейірім көрсететін кезі осы, құтқаратын күні міне бүгін». Қорынтықтар 2-ші хат 6-ші тарау 2-ші аят. Егер біз сондай Құдай ұсынған керемет құтқарылуды елемесек, онда жазадан қалай құтылмақпыз? Еврейлерге хат 2-ші тарау 3-ші аят. Інжілді зерттеген кезде Иеміз Иса Мәсіхтің өлімнен қайта тірілгеннен кейін шәкірттеріне, бүкіл жер бетіндегі күллі халықтарға барып, ізгі хабарды жариялаңдар дегенін оқыдық. Марқа жазған ізгі хабар 16-ші тарау 15-ші аятта. Сол заманда Паул деген діншіл жас жігіт болған. Иса көкке көтеріліп кеткеннен кейін Паул сенушілерді аяусыз қудалады. Алайда кейін ол ғажайып жолмен тәубеге келіп, Мәсіхтің жолына түскеннен кейін зор ынтамен Құдайға қызмет ете бастады. Сол Паул былай жазды: Мәсіх маған елші болуды бұйырып, мені Құдайдың ізгі хабарын жариялау үшін таңдап алды. Осы хабарды жіберемін деп, Құдай ерте заманда өзінің пайғамбарлары арқылы киелі жазбаларда уәде берген болатын. Мен ізгі хабар үшін еш ұялмаймын. Ол Мәсіхке сенетін барлық адамдарды құтқаратын Құдайдың құдіреті. Себебі Құдайдың адамдарды ақтау жолы мынадан білінеді. Ол басынан аяғына дейін сенімді қажет етеді. Пайғамбарлар жазбаларында сенімі арқылы ақталған адам шынайы өмір сүреді деп жазылған ғой. Римдіктерге арналған хат 1-ші тарау 1-2 16-17 аяттар. Ардақты ағайын, біздің шындық жолы бағдарламасында естілген әр сөз сіздің өміріңізге жарылқау әкелсін деп мінәжат етеміз. Құдайдың сөзіне сенгендердің барлығына ол құтқару жолын ашады. Келесі аптаға дейін Исаның киелі жазбадағы «Мен жуырда келемін» деген соңғы сөздерін есіңізде сақтаңыз. Хабарымызды осымен аяқтаймын. Жаратқан Ие сізге жар болсын.